aicināt tik tiešām vecākus, kuriem ir bērni, kuri vēl nav iesaistījušies interešu izglītības pulciņos, nākt un pavērot pie kongresa nama 1. septembrī būs visu interešu izglītības iestāžu darbības prezentācija. Un es no savas pieredzes un vērojot arī, kā vecāki bērni ļoti ieinteresēti sameklēt interesēm atbilstošu pulciņu, es domāju, ka tā ir unikāla iespēja nevis uz papīra, nevis datorā redzēt kādu pulciņu, bet redzēt, kas tie tādi ir, runāt ar pedagogiem un varbūt runāt arī ar audzēkņiem, kur tur noteikti būs, kas ir tās iespējas, ko bērns var iegūt papildus bez skolas soli. Tātad tur ir uzbūvētas teltis, katrā teltī ir pārstāvēta, būs noteikti uzraksts, kas tā ir pa interešu izglītības iestādi, tur būs pedagogi, tur būs arī demonstrācijas, tur varēs darīt arī paši daudz ko, ja?